Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
B1 Gang Adventure and Mystery Series. Case File Number 5. Rebulto sa bahay na bato. Kabanata 1. Unang hakbang sa kababalaghan.
Kahanga-hanga, maganda, kahit sinauna. Iyon ang nasambit ni Doña Concha pagkakita pa lang sa labas ng malaking bahay na iyon. Talagang luma na kung pag-uusapan dahil pinaghalong Spanish at American style ang dating nito. At itinayo ito bago pa lusubin ng mga Hapon ang Pilipinas. Pero malakas pa itong lalaban kahit sabihin pang signal number 5 ang bagyong sasalakay. Gawa sa konkreto ito. Kulay pulang tisa ang bubong. Marmol ang sahig, maging ang mga balustre sa agdanan at balkonahe. Iyon nga lang at medyo kupas na ang pintura. Kaunting detoke lang at mas maganda na ang lalabas. Sabi ng abogado sa may edad na mag-asawa. Sina Doña Concha at Don Manuel ang mag-asawang matanda. Naglalaro sa 65 anyos ang edad ng mga ito. Sila ang bibili ng lumang bahay na iyon sa Santa Cruz, Laguna. Ngayon, matutupad na ang pangarap ni Doña Concha ang magkaroon ng antigong bahay at manirahan sa isang hindi kalayuang probinsya. Anong dahilan niya? Kung ikukumpara kasi ang pamumuhay nila sa Amerika at Maynila ang sa probinsya, hindi hamak na mas paganda sa Laguna. Tahimik ang kinatatayuan ng bahay na iyon kahit nasa tabing daan. At sa tagiliran, naroon ang malinis pang ilog Santa Cruz na umaagaw sa Laguna Bay. Malapit din ito sa pamilyang bayan, maging sa simbahan at munisipyo. Wala nga lang manataas na gusali. Sa kabilang banda, hindi naman kailangan mag-asawa ang luxury places. Talagang mayaman sina Don Manuel at Doña Concha kung pera ang pag-uusapan. Iisa lang ang kanilang anak at nasa Amerika ito kasama ang sariling pamilya. Ang mag-asawa ay doon na rin lumalagi at pagbabakasyon na lang sa Pilipinas, lalo na't panahon ng taglamig. Umuwi na tayo sa Pilipinas, Manuel. May sarili ng pamilya ang anak natin. Ang gusto ko'y pagbili ang bahay sa Maynila at bumili tayo ng iba sa probinsya. Iyon ang sabi ni Doña Concha sa asawa noong nasa Seattle. Hindi sinasadyang may nakilala sila roong Pilipino na pinamanahan ng bahay ng lola sa tugod. Pero wala raw itong balak na tumira roon. At dahil nakagaanang loob na ang mag-asawa, kaya inalok sa kanila ang bahay. At ito nga ang bahay na bato dito sa Santa Cruz. It's so beautiful! Bulalas ng Doña kung nagandaan siya sa labas ng bahay, lalo na sa loob. Maganda nga siguro sa paningin ng matandang mag-asawa dahil may touch of glass ang estilo sa loob. Kung nakarating ka na sa loob ng bahay ni General Aguinaldo sa Cavite, parang nakita mo na rin ang bahay na ito. May mga kagamitan pa sa loob, mga upuang solihiya, aranyang medyo binahayan na ng gagamba, mga naglalakihang palamuting bangang galing sa China. Pero ang lahat ng mga ito ay may saklob na puting kumot para hindi maalikawukan at marumihan. Naglaro ang paningin ni Doña Concha. Dumako sa bahaging kaliwa ng salas at napatitig sa kakaibang mataas na bagay na naroon. Gaya ng ibang kasangkapan, may takip itong kumot. Iniwan ng matandang babae ang mga lalaki at marahang lumapit ito sa nakita. Hinawakan ito ang isang dulo ng nakatakip na kumot at biglang hinila iyon. Sa pagkagitla ay napasinghap ang babae dahil isang life-size na rebultong kahoy ng igorot ang lumantad sa kanyang paningin. Biglang naging kakaiba ang pakiramdam ng Doña. Sa pagtitig niya sa estatwang igorot ay binahalot agad ang buong katawan niya ng kilabot at paninindig ng balahibo. Ewan kung ano, pero bigla niyang nadama ang panlalamig ng buong katawan. Hindi niya maipaliwanag ang panlalaki ng kanyang ulo. Parang sa oras na iyon ay tila gusto niyang sumigaw, ngunit hindi naman niya magawa. Walang makalabas na tinig mula sa kanyang bibig at lalamunan na tila pinipigilan nang hindi niya maipaliwanag na lakas. Nang bigla ay ginising na lang ang kanyang ulirat ng tinig ng abogado. Okay na ho ba kayo sa kondisyon ng bahay at mga gamit, Doña Concha? Ah, oo, attorney. Napag-desisyonan na namin ito ni Manuel. Nakabawing sabi nito. Pagkuway nilingon nito ang asawa. Nagkangitian sila. Sandaling nawala sa kaisipan ng Doña ang estatwang igorot. Ang ikalawang lalaki ang abogado ng nakamana ng bahay. Siya ang namamahala sa pagbenta niyon sa matandang mag-asawa. Ito na rin ang mag-aasikaso sa lahat ng papeles. 2.7 million pesos. Iyon ang napagkasunduang halaga na ibabayad sa bahay at lupa. Kasama na ang mga kagamitang naroon. Congratulations sa inyong bagong bahay. Ihahanda ko lang ho ang mga papeles na inyong pipirmahan para maging final ang bentahan. Bati ng abogado sa mag-asawa. Nagkakamayan ang tatlo nang biglang lumangit-ngit ang sahig. Lumingon sila sa pinanggalingan ng ingay. Lolo Ambo, nariyan ho pala kayo. Sambit ng abogado sa matandang lalaking lumabas mula sa komedor. Sino siya, attorney? Tanong ni Doña Concha. Napangiti ng tumugon ang abogado. Siya si Lolo Ambo, ang caretaker ng bahay na ito. 60 anyos na si Lolo Ambo. Walang ibang kamag-anak maliban sa apong 14 anyos na. Sa totoo'y ampun lamang matanda ang binatilyo mula ng sanggol pa ito. Kasama nitong nag-aasikaso sa bahay na bato ang apo. Gustong malaman ni Lolo Ambo kung kailangan pa ng batong may-ari ng bahay na bato ang kanyang serbisyo. Nagkatinginan ang mag-asawa. Ano, Concha? Tanong ni Don Manuel. Hindi agad nakasagot ang donya. Iniisip nito kung kakailanganin nila ng katiwala sa bahay. Isa pa, matanda na si Lolo Ambo. Baka hindi niya nito makayanan ang trabaho. Pwede ho bang bigyan niyo muna kami ng panahon na makapag-isip at makapag-usap na mag-asawa? Tanong ng matandang babae. Namuo ang lungkot sa mga mata ni Lolo Ambo. Pero anong magagawa niya kung iyon ang kagustuhan ng mga bagong may-ari? Sige po, pasabihan na lang ho ninyo ako. Mainginig sa boses na sabi nito. Tumango lamang ang mag-asawa pagkuway nagtanong si Don Manuel. Nasaan ho yung apo nyo? Nandiyan sa likod bahay. Ayaw hong pumasok. Nahihiya raw kung humarap sa inyo. Ang isang tanong ay nalagdagan pa ng isa hanggang sa dumami at humaba ang kanilang kwentuhan. Nainip si Doña Concha. Tumayo ito at naglakad-lakad sa kabayan. Pagkuway naging sunod-sunuran ang mga paang tinungo ang komedor. Tuluyan nang nalimot ang kaninang naranasan nang makita ang estatwang igorot. Inusyoso ng babae ang mga gamit na naroon. Luma na ang lamesa, pero yari sa nara. Binubuting-ting nito ang aparador na bukbukin nang biglang napatigil ang babae. Ewan, pero parang pakiramdam ni Doña Concha ay may nakatingin at sumusubaybay sa mga kilos niya. Nilungon niya ang salas, ngunit naroon pa rin naman ang kanyang asawa. Kausap sina Lolo Ambo at ang abogado. Nagkibit-balikat na lang ang babae at nagpatuloy sa kanyang pag-usyoso. Upang pagkatapos ay muling mapatigil sa kanyang ginagawa at nagitla sa nakita. Anino. May anino sa kanyang harapan. Muli ay nanumbalik ang kaninang kilabot na naramdaman ng donya. Nanlaki ang kanyang ulo. Nanindig ang kanyang mga balahibo sa braso at batok. Lumingon si Doña Concha. Hindi tao at lalong hindi hayop ang kanyang nakita. Ang rebulto. Ang rebulto ng igorot. Nasa likuran niya at mistulang nakatitig sa kanya. Paano napunta iyan dito sa komedor? Hindi ba't nasa salas yan kanina? Gustong magsisigaw ni Doña Concha. Gusto niyang tumili ng napakalakas. Ngunit walang tinig na lumabas ang kanyang lalamunan. Saglit pa, namalayan na lang niyang sumisikip ang kanyang paghinga. Pumibigat ang kanyang dibdib. At naramdaman niya ang sakit na animoy tumutusok sa puso niya. Napasigaw ito. Inaatake siya sa puso.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.